Lier Adalatlık Radyo. Tertiyiniz hayırlı olsun, hormatly radyo dinleyiciler. Bugün 2011-nji ýylyň 3-nji maýy. Düýünki habarlar günnelegi hem gözetim programmalarymyzy ýalňy deşdirmeden olan günüň sagatynyň täzelikleri bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Salam, hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysaça mazmuny. Dünya liderleri Osama bin Ladin'in öldürülmegini goldaw bilen qarşy aldylar. Prezident Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ornbasary bilen duşuşyp geçirdi. Şwitsariýada Muammer Kaddafi bilen bagly bank hasaplarynyň üstü açyldy. Indi şu bebeli kabarlaryň dolurak mazmuny. Dünya liderleri Osama bin Ladin'in öldürülmegini goldaw bilen garşy aldylar. Pakistanyň Taliban topary bolsa Pakistana we Birleşen Ştatlara hüjüm etmek bilen haýbadatýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bin Ladin'in ölümi halkary terrorizm garşy görüşde üzgörüş purtady bolandygyny aýtdy. Şeýle-de BMG-niň howpsuzlyk kengeşi düýün geçiren ýürütme sessiýasynyň dowamında bin Ladin'in öldürülmegini goldady. Howpsuzlyk kengeşi Al-Qaeda terror topary dünya yüzünde amala asırın vaxsı hücumlarını yatlap, bir güne adımların öldürülmeğini hiç zat aklap bilmeyecektiğini aytti. İtalyanın Premier Ministri Silvio Berlusconi hem Bin Laden'in öldürülmeğini zalimle karşı görüşte ulu yenişti ipiyat etlendirdi. Oğanistan'ın Prezidenti Hamid Karzai bunun ulen bağlılıkta Oğan Talibanlarının sapak çıkarmalıdığını ve sevişmelerini besetmelidiğini aytti. Tehlike Taliban Yağını Pakistan'ın Taliban hareketinin metbuat vekili, yurdun hükümet resmiyelerini ve harbalarını, şeyle de Birleşen Ştatlar arası hücumların amala asırılacaktığını duydurup ava yattı. Siriýanyň Deyra şäherinde howpsuzlyk güýçleri 10 adamy öldürendikleri ve 500 goly adamy tutup edendikleri habar berilýär. Ýaşajylaryň berýän maglumatyna görä, ýekşenbi güni bolan bu wakalarda 15-40 ýaş aralygyndaky adamlar tutup edilip, dislapy tutukhana akydylypdyrlar. Şeýle-de tutup etmeler ýurdun beýlik künjeklerinde, Kamaşlydy, Rakkada ve Damaskyň eteklerinde amala asyrylandygy habar berilýär. Tutup etmeleri ve gazaply repressiýalara garamazdan hem Siriýalylar prezident Başar al-Asadyň rejimine garşy protestlerini dowam etdirýärler. Protestleriň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azyndan 560 adamyň öldürilendigi aýdylýar. Liviyada Muammer Kaddafi agrarly güýçler Misrata şäherindäki gowzalançylara garşy tank hüjümlerini dowam etdiler. Keselhany işgärleriniň berýän maglumatyna görä, çaknyşyklarda azyndan 6 adam ölüpdir, başga-da onlarça adam yaralanypdyr. Misrata ýurdun gunwatarynda gowzalançylaryň gözegçiligindäki 2 täk berkitme şäherdir. Ol Kaddafiniň güýçleri tarapyndan gabawda saklanylýar. Ýurdun paýtagty Tripolide NATO-nyň howa arkaly amala asyrın hücumi sebäpli helak bolan Kaddafi'nin ikinci körpe oğlu Seyf al-Arab'ın ve üç aktığının caliniş mirasımına tayarlık çağrıları hem geçirilir.
Azatlık Radyosu Havarlar
Azatlık Radyosu Havarlar
Düýün Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ornbasary, BMG-niň ötüş programmasynyň administratory Helen Clark bilen duşuşyk geçirendigi barada türkmen medeniýetinde maglumat berilýär. Duşuşygyň dowamında dürli ugrular boýunça sulhany sosial ykdysady, gumanitar, saglygy goraýys, ekologiýa ýaly meseleler barada hem maslahat edilendigi habar berilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky demokratiýa we adam Hukuklar Institutunda Adam Hukuklar boyunca maglumat merkezinin açılandığı varada maglumat verilir. Bu merkez Türkmenistan hükümetinin, Evropa Birleşiginin, BMG'nin ötüş programmasının ve BMG'nin Adam Hukuklar boyunca yukarı komisarının bilelikdeki proyekti esasında açılıptır. Türkiye'nin prezidenti Avrupa Birliği'nin Türk'e aitlerine arası girizyen viza çeklendirmelerinin adaletliğini aydıp, bu lorun yenilistirilmelidigini billap gösti. Prezident Abdullah Gül'ün billemegini göre Türkiye Avrupa Birliği'si bilen gümrük birliğine mundan 16 yıl odur gosuldu. Emma muğa karamızın Türk biznesmenlerine Avrupa Birliği'sine girmeginin ünün büyütleyen bürokratik kıymsalıklarının entegin bardığını prezident Gül sözüne gosti. Швейцарияда Ливияның лидері Муаммар Каддафи билан бағлы жеми 400 миллион американ долларынан кетчен банк хасапларының үсті ачылды. Бұл варды дүйін Швейцарияның дасы рейстер министерлігінің метбуот векелі Ларс Кнучел мәлім етті. Оның белі мәгнуре хакиметтен четлестерлін мүсірін озолық президент Хосни Мүвәрігі үтінісің өнкі бас тұтынның бен аляхем дегішілі банк хасаплары тапылыптыр.